Ireo loateny vaovaontsika amin'izao hariva izao, manoana ireo orinasa misehatra amin'ny fanodinana ny vokatra ara-pambolena ny governemanta malagasy amin'ny alalan'ny fandaharan'asa NPF agribusiness ao amin'ny tetikasa pôle intégré de croissance anany pika andehan'ny fahatelo. Manome tanana amin'ny fanesorana Fakonantananarivo ny ministeran'ny rano sy ny governemanta iray manontolo ary ny faritra Analamanga mahatratra 2000 metatra toratelo isan'andro ny fako ao amin'ny Antananarivo renivohitra. Ny 5% isanjatompony eto Madagasikara dia tsy manana soram-piangonana ary tsy afaka misitraka ireo zo mifandraika amin'izany araka ny tarimarika nivoaka ny banky iraisam-pirenena. Any ivelany, vahiny aona tamin'ny Papa François Andrany ny delegation ekonomika any Finlande izay manatanteraka pelerinazy any Rome. Ndrehatra vokatry ny fanafihana nataon'ny tafika ukrainianina ny toerana misy ny tompontsolika maromaro tany Briansk. Andro Bella no teknisianina miaraka amintsika amin'izao vaovao riva izao. Joel Rasolofo no anolotra ny vaovao manolotra ny araba ary manasanao mpanajana anaraka ny vaovao hatramin'ny farany. Ny sehatry ny toekarena no anomboantsika ny vaovao amin'izao hariva izao, manoana an'ireo orinasa misehatra amin'ny fanodinana ny vokatra ara-pambolena ny governemanta malagasy amin'ny alalan'ny fandaharan'asa MBF agribusiness ao anatin'ny tetikasa pôle intégré de croissance anany pika andehan'ny fahatelo no anehoana izany fandaharan'asa anosehana ny fampiasam-bola tsy miankina amin'ny fandarahana ara-pambolena izay tetikasa tafiditra anatin'ny fepetra napetraka no mahazo ny fanohanana ara-bola tsy averina. Dia ny tetikasa mifototra amin'ny fanodinana ny vokatry ny fambolena misy asa miforona ary azon'ny mpamokatra fidiram-bola amin'ny faritra misy azy. Ireo mpandraharaha iasan'ny tetikasa PIC 3 no afaka mandray anjara amin'ny fifaninanana. Dia ny any amin'ny faritra Nosy, Diana, Atsimo Andrefana, Analanjorofo, Atsinanana, Vatovavy Fitovinany ary Atsimo Atsinanana. Atao laharam-pahamehana ny vokatra kakao, ny menaka manitra, ny jorofo, ny kafe, ny ananambo, ny voana mahabibo, ny voamaina, ny dipoavatra mena na ny berosy, ny tately ary ny trondro. Efa misokatra ny fandraisana ny atotataratasy ho an'ireo orinasa maniry azo izay fanohanana ara-bola tsy averina izay. Ny mpandrindram-pirenen'ny tetikasa PIC Rakotondrazaka Ladislas Adrien.
Ny fanomezana ny vola ho an'izay entreprise éligible dia finansomana contrepartie moa ny filaza azy, zany hoe raha ohatra zany a orinasa anankiray tsy ampy ny vokatra de le any amin'ny producteur no ampiana ao anatin'ny vola mba hiakatra ny vokatra de izy no miandry azy. Fa zay financement ho an'ny activité ao anatin'ny orinasa iny andraikitry n'le orinasa iny, zay mahatonga azy hoe financement de contrepartie, zany hoe zavatra iverina tokony manakaikaiky ny publika sy ny semi publika iny no ataon'ilay financement. Fa le zavatra ao anatiny a iny a ataon'le orinasa, sauf raha ohatra nefa misy karazana mangataka certification izy mba ho afaka manondrana, na mety misy formation atao anatiny mifandraika amin'ilay fanondranana tena atao a dia éligible zay zavatra zay. Ny orinasa tantanana vehivavy moa dia nomena tosika manokana satria raha orinasa vao mitsangana ka vehivavy no tantana azy de mety miafara hatrany amin'ny 70% mihitsy ny financement no éligible amin'ity zavatra ity a, zay manomboka montant farany kely indrindra moa de ataontsika hoe $50,000, ny farany ambony indrindra $450,000. Ary ity no natao a dia mandray anjara sady koa ao anatin'ny fanatanterahana ny priorité ny gouvernement ity zavatra ity dia efa fitaovana anankiray mandray anjara amin'izay tandrify azy amin'ny fanatanterahana zany laharam-pahamehana faretireto firenena zany.
Distrika roa any amin'ny faritra andro dia Bekily sy Ambofombe indray no nisitraka ny milina avy amin'ny ministeran'ny fampiroboroboana ny indostria sy ny varotra tamin'ity herinandro ity. Ho an'ny Bekily dia milina fanodinana ny voanjo menaka raha milina fanodinana mangahazo lafarinina ho an'Ambofombe, analefaka ny tsy fanjarin-tsakafo any androy ary ampidina ny vidiny menaka any an-toerana ny fahazoana ireto milina ireto. Tonga nanatitra ireo milina ireo tany an-toerana moa ny taleparitry ny indostria sy ny varotra androy. Nandray izany kosa ny prefesy ny lehiben'ny distrika ary ireo kooperativa samihafa. Ny talemy sahana ny fampandrosoana ny faritra androy Andriamatoa Ratoandraina.
Tsy amony tsy saotra ny fitondram-panjakana zay tarin'ny filoham-pirenena Andrajoelina amin'izao fahatongavan'ny reto milina ty amin'ny faritra androy izao. Eto zay de velom-panantenana satria hita fa vonona tokoa ny fanjakana nampy ny vahoaka izay sahirana aty amin'ny faritra atsimo ary antenaina fa anova zavatra be aty amin'ny faritra satria rano mangahazo dia io ny vokatra aty amin'ny faritra androy a izay antenaina ho vadika lafarinina atoato a ary ahafahana manamboatra izay sakafo isan-karazany mba hialana amin'izay tsy fanjaren-tsakafo a sy ny hamoanana aty amin'ny faritra atsimo. Ranomenaka indray dia anisan'ny maro iny faritiny Bekily sy Andalatanosy a mianavaratra iny dia antenaina fa hiaina dia hiaina ny vidin'ny menaka aty amin'ny faritra atsimo ary mba hampiakatra ny fahefa mividy ny vahoaka ato anatin'ny faritra ka dia misaotra betsaka ny fitondram-panjakana ary misaotra koa ny ministeran'ny indostria sy ny varotra izay ny karakara nanomena izay fitaovana zao a mba hahafahantsika miroso amin'ny fanaovana indostria isaky ny distrika satria ny tanjona dia ny ampandrosany ty faritra atsimotia sy ampandrosany Madagasikara.
Nankasitraka izao fanomezana izao ny solotenan'ny Tatsaha sy ny kooperativa any Bekily.
Tsy mandeha tsiliara tsony zahay fa eto ihany dia efa afaka manodina ny voanjoatranay dia fisarana ny fitondram-panjakana.
Fisarana ny fitondram-panjakana na ny fitaovana masina fanodina menaka kato dia indrindra ny velohan'ny prezidan Andrimirina Rajoela noho ny fampandrosoana haingana sy mahazo eto amin'ny distrikan'ny Bekily. Velom-boly zahay ary ho afa-pahasoairagnana ny Tatsaha rehetra.
Mankasitraka ny ananganana sekretera mpanjakana manokana isahana ny fanjifana ny fikambanana mpiaro ny zonompanjifa MCI ampiova ny fomba fiasan'ny fitondrana amin'ny fijerena ny zonompanjifa ary anakaiky kokoa ny mpanjifa ny fisian'io sekretera mpanjakana manokana io hoe ity fikambanana ity na itsy ihany koa ny MCI nylaza fa tokony ireo ny sehatra amin'ny fiarovana ny zonompanjifa no hitantana io departement io ka anisan'ny anometanana ity fikambanana ity satria anisan'ireo fa taxe zany efa atrinely izy ireo tena zava-dehibe ihany koa ny politikan'ny fitondrana hitodika kokoa amin'ny sosialim-bahoaka amin'izao fepitom-pitondrana faharoa izao ho ihany ny filoha nasionalin'ny MCI Lalaina Razafindralambo.
Zava-dehibe ho anay mpiaro ny zonompanjifa indrindraindrindra ho anay mpanjifa ray manontolo a ny politika mpanjakana amin'izao fotoana izao izay tarita ny filoham-pirenena Andrinirina Rajoela no hoe hitodika bebe kokoa any amin'ny sosialim-bahoaka izay tolona efa nidivanay ary izay tena nafinaritra anay tao anaivan'izany fikambanana ny fiarovana ny zonompanjifa izay taritiko izany a ny isin'ilay sekretera mpanjakana misahana ny varotra sy ny fanjifana. Zava-dehibe ho anay mpanjifa zany, zava-dehibe ho anay mpiaro ny zonompanjifa zany satria eo no natsapahanay tokoa fa tena voalohany izy tokoa ny famatorana eo anaty filoham-pirenena fijerena ny sosialim-bahoaka nisian'io sekretera mpanjakana misana varotra sy ny fanjifana eo anivon'ny presidansa io a dia mampisiova bebe kokoa ny fomba fiasa ny fijerena ny tombontsoan'ny mpanjifa ray izay faharoa manakaiky bebe kokoa ny mpanjifa ny amin'ny lafiny zanatry hoe famahanana n'ilay olonan'la mpanjifa izay efa tena tolona lehibe efa nataonay hatramin'izay hatramin'izay ary vonona hatrany hatrany izahay ifanometanana amin'ny fametrahana n'io a sekretera mpanjakana misahana ny vatra sy ny fandrefana io a ary ny fanirinay a dia zahay mpiarany zonompanjifa ny ao anatin'io dia mba io sehatra io no azahono zany atao hoe fikambanany fiarovana ny zonompanjifa sehatra bebe kokoa ahafahany a anatantera ireo tetikasa izay noentina mba hiadivana amin'ny atao hoe fikarany vidin'ny entana na ny inflation izay tsy efa tany izayntsika intsony moa zany a amin'izao fotoanaizao.
Fanankasitrahan'ny fikambanana mpiaro ny zonompanjifa MCI ihany koa ny nanaovan'ireo ministra fianianana ny alohany nandraisan'izy ireo ny asany eo amin'ny vony governemanta.
Zava-dehibe ihany koa ny fisiny natao hoe fianianana izay nataon'ireo mpikambana ny governemanta vaovao ireo a izay mbola tsy nisy teto Madagasikara ary tsy mbola nisy a maneran'izao tontolo izao izay dia teny tsara afanomezantoky ho entina homan'ireo vahoaka malagasy sy ireo mpanjifa malagasy a ary mihino sy manantena ny teninay a fa ho tokotsyny tsy atao rano latsaka tany izany a fa tsy maintsy ho tanterahana ho tombontsoan'ny firenena.
Fa azo atao manomboka izao ny manokatra compte orange monnaie na inona ny orinasa mpifandraisana ampiasaina noho ny rafibaiko ho an'ny findaina ny application mobile orange monnaie afrique no hafahana manao izany. Azo ny mpanjifa atao ihany koa ny manokatra compte orange monnaie rehefa ara-dalàna ny laharan'ny findainy tsy toy ny teo aloha izay tsy maintsy manantona ny toerana misy ny orange vao afaka manao izany. Ao anatin'ny 10 minitra dia efa masokatra ny compte ny mpanjifa. Fiovanina roa lehibe no atolotry ny Orange Madagasikara sambany no nisy teto amintsika ty amin'ny ranomasimbe indianina izany. Fanazavan'ny ramatoa Razafimbelohony lehibe nitetika asa Orange Monnaie.
Le application Orange Money Africa afaka misokatra ho an'ny opératera rehetrarehetra. Ninina zany numéro ananany malagasy amin'izao. Rehefa manana karapanondro izy dia afaka manokatra compte Orange Money. Ny application Orange Money dia afahanao manao mitahiry vola aloha ao anatin'ilay compte Orange Money dia afahanao ihany koa mando vola eny amin'ny fivarotana mandray Orange Money, ohatra hoe pharmacie na amin'ny grande surface, afahanao koa mando facture amin'ny alalan'ny Orange Money, zany hoe tsy mampiasa lela vola intsony fa ao anatin'ny telefona daholo no atao ny transaction rehetrarehetra. Moramora kokoa aloha ny sarany, transaction rehetra ampiasaina, dia sady miampita ihany any amin'ilay vaovao be zao hoe tsy mila tsony makeny amin'ny toera point de vente manokatra an'ilay compte fa inao ihany dia afaka manokatra ny comptenao any an-trano, zany hoe tsy mila mandeha tsony zany fa inao ihany dia mahavita anazy.
Nanome tanana amin'ny fanesorana ny fakonan'Antananarivo ny ministeran'ny rano sy ny governemanta iray manontolo ary ny faritra Analamanga. Ankoatrany tsy fampian'ny fitaovana dia anisan'ny olana mahatonga ny fako miavosa ao andrenivohitra amin'izao ny fanalana ny fako eny an-dralanitra. Mahatratra 200,000 hatramin'ny 2,000 metatra toratelo isan'andro moa amin'izao ny fako miditra eny an-toerana. Manantsaritra ny fanalan'ireo fiarabe mpitondra fako rehefa tonga eny an-dralanitra satria mitohana ny dirana eny an-dralanitra ka anisan'ny antony mampiadana ny fanesorana azy amin'ireo tapapako. Nidiny fotony teny an-dralanitra androany ny ministry ny rano ny fidiovana sy ny fahadiovana ny tondra vahaolana ny ministra fidiny avora vokatra.
Akoatra an'ireo olana amin'ny fanariana amin'ny fako sy ny mety hoe tsy fampian'ny fitaovana manala ny fako ao Antananarivo dia olana lehibe ety an-dralanitra zay toerana farany hahafahana manara ny fako. Rehefa tsy tafiditra ety zany ny kameo manary fako dia mazava ho azy fa tsy afaka sorona ny fako ny ao amin'ny tanàna Antananarivo. Dia zay ny dinanay fotony ety satria hita fa ny lalana hidiran'ny kameo aty an-dralanitra mihitsy ny olana zany ao anatin'izay. Koa ny heverina hoe paikady aloha zany dia hoe ahoana ny hahafahana tsy manapatapaka ny fidiran'ny kameo aty andro manalina mba hanafaingana ny fanalana ny fako. Hita ao anatin'izao fa ny lalana mihitsy ny olana dia voalohany aloha ny fahasetsena ny lakandrano zay tokony ikorianany rano satria lasa fako no anatiny hoe sorona zany ireny fako amin'ny lakandrano amin'ity lalanyity izay. Faharoa dia eo amin'ny atao hoe tsy fanarahan-dalàna ny kamion zay mitaona ny fako sy mitatitra ny fako satria hitantsika fa raha mbola any amin'ny 200 metra za 50 sy 200 metra any arinantsika any ny tokony hijanona ny kamion dia eto ampidirana izy dia efa manary fako dia lasa miavosa ny fako zany dia tsy afaka mandroso ny kamion noho izany dia tsy maintsy ho atosika hoe sorona io fako io. Ary fantatsika fa ny lalan'ny kamion idirana tia dia tsy tany mafy akory fa fako any petrapetraka teo ohatra zay natsika hoe solo organika zay tsy mahazaka vesatra be loatra dia tsy maintsy misy zany ny anamafisana n'io lalana io amin'ny alalan'ireo materio moa zay akora manokana zay atao hoe natao amin'izany mba hahatonga anazy ahazaka ny tanjak'ireo kamion zay mivezivezy ary mba hahatonga ihany koa bulldozera tsy lany andro hitarika kamion fanao ny asany ary amin'ny fandaminana sy fandrondrana ny fako ary ambadika ary zay le izy amin'ny akapobeny.
Nambarany tale jeneraly ny orinasa SMA zay misahana ny fandraofana fako Antananarivo fa misy foana ny fitaomana ny fako andro manalina saingy betsaka loatra ny fako esorona ao anatin'izao fahanim-potoana izao ny kolonely Tina Razafimanahaka.
Ny SMA moa dia miasa andro manalina ary indrindra amin'ny alina amin'ny fitaterana ny fako eto Antananarivo satria ny fako eto an-tanànantsika dia eto no miafara ary ny fahafahana mandray azy eto dia antony anankiray koa hiatohana ny fahadiovan'ny tanàna. Fa ny vanim-potoana dia mahabetsaka ny fako ny volana desambra sy ny janoary dia mividy zavatra kokoa isika dia mamokatra fako bebe kokoa. Ny toerana anarinan'ny fako nefany dia sarotra kokoa ny fidirana ato aminy. Ny olana zany dia misy ary ny famahana an'izay no imasoana amin'izao fotoana.
Ny dimy amby roapolo isanjato ny mponina eto Madagasikara dia tsy manana soram-piangonana ary tsy afaka misitraka ireo zo mifandraika amin'izany, araka ny tarehimarika farany navoaka ny banky iraisam-pirenena. Isan'ireo laharam-pahamehana ho an'ny fitondram-panjakana atao anatin'ny roa taona ny fametrahana ny carte d'identité biometrika sy ny identifiant unique. Mitentina efapolo amin'izato tapitrisa dolara ny famatsim-bola avy amin'ny banky iraisam-pirenena anaovana izay asa izay, izay efa nanomboka ny taona raiky amin'ny roapolo sy roa arivo ary ny tarina hatramin'ny taona dimy amby roapolo sy roa arivo. Mampiena ny resaka kolokolo amin'ny fikarakarana tontataratasy toy ny fanamboarana taratasy familiana fiary, taratasy momban'ny tany sy ny maro hafa, ny fananana ny carte d'identité biometrika sy ny identifiant unique ho ny ministra Taina Razafindramalo. Mifanindran-dalana amin'izay moa ny fametrahana ny lalàna miaro ny tsiambaratelo momba ny olona tsirairay. Ny ministry ny fampiroboroboana ny atao arakajy mirindra ny postra sy ny fifandraisan-davitra Taina Razafindramalo.
Efa manana carte d'identité biometrika ianao miaraka amin'ny identifiant unique dia ny facilité manafaingana ny asa rehetra izay ilainao amin'ny ratsamavaika ny fanjakana, izany hoe efa manombotsika manao lesy pilote ary hoafainganana izany. Hoafainganana satria ilay fanontaniana teo hoe aiza ho aiza moa misy antsika amin'izaofotoanzao a momba n'lay carte d'identité ilaina anaovana ny enrôlement biométrika sy la identifiant unique. Ny izany mpiara-miombona antoka amintsika amin'izany dia ny Banque Mondiale. Misy 140 million de dollars izay azo ny fitondra malagasy miaraka amin'ny Banque Mondiale momba ny identifiant unique sy ny réforme d'état civil. Efa nanomboka tamin'ny taona raiky amby roapolo sy roa arivo izy io a ary tokony mifarana amin'ny ditonty fa nangatahana zany amin'ny Banque Mondiale hoe ampiana ezo taona ahafana mamarana an'izay enrôlement biométrika de masse sy à l'échelle izay a ny fanaovana ny identifiant unique, ny fanaovana ny enrôlement biométrika sy ny fanaovana ny carte d'identité biométrika.
Ivadika amin'ny sehatry ny fanabiazana isika, azo lazaina fa mbola ambany ihany ny lentan'ny fanabiazana eto Madagasikara. Ilaina noho izany ny fifanomezan-tanana eo amin'ny fanjakana sy ny sehatra tsy miankina ampiakatra izay kalitaon'ny fanabiazana izay. Manatsara ny kalitaon'ny fanabiazana eto amintsika ny fanomezana fanofanana sy fanatevenana ny fahalalana ho an'ireo mpampianatra. Tsy ho ary tafiditra amin'ny fitoerana fanofanana miankina amin'ny fanjakana avokoa nefa ny mpampianatra rehetra manerana ny nosy. So ihany aloha fa misy ny fitoerana tsy miankina afaka manofana azy ireny, isan'izany ny IFM izay efa nanofana mpampianatra an'arivony. Manampy fanazavana momba izay ny tale jeneraly ny IFM Andriamatora Zafindrakoto Solofo Soslin.
Ny antony ametrahana ny FM dia ny fahatsapana fa ambany ny lentany fanabiazana eto Madagasikara ka mila tolo-tanana, mila fifanomezan-tanana na ho an'ny miankina na tsy miankina ny fanjakana iratsy manao izay ho afaka ny fanjakana amin'ny fanomezana fiofanana ireo mpampianatra mpanabe izay efa ampiherinasa. Fa nazanatsy izany a mila ihany koa ny fifanohanany tsika tsy miankina amin'ny fitondrana an'izany ary manana didy isika sekoly tsy miankina hitondra anjarabrika pakatra ny lentany fanabiazana. Ireo mpampianatra misehatra ao anatin'ny fanabiazana dia reo any amin'ny zone 2-3 reo mba manam-paniriana mananjo hisitraka fiofanana mitovy amin'ireo mpampianatra izay aty andrenivohitra ihany, kanefa noho ny fahafahana sy ny fahalavira toerana dia tsy afaka manatanteraka izany izy ireo. Izany indrindra natonga ny FM hoe andao sika anantona ametraka an'izay fiofanana manakaiky mpampianatra izay a satria raha tianao nitondra fampandrosoana tondra anjarabirika apakatra ny lentany fanabiazana dia ny mpampianatra aloha ny ofanina, mpampianatra aloha nomena fiofanana. Rehefa mahazo fiofanana izy a tombo ny traikefa mitombo ny fahalalana izay hozarainy ho an'ny zaza malagasy, ka rehefa mahainy mpampianatra mahay ho azy koa zany mpianatra mazava ho azy a miakatra ny lentany fanabiazana tratra ny mpinany filoham-pirenena ho velorany fahaefatra izay apakatra ny lentany fanabiazana eto Madagasikara. Ka samy rehare ny FM fa mba mitondra anjarabirikely amin'ny fampandrosoana, ary eto isaorana ny ministera tsirairay izay mifanometanana tsy manosika fa dia mifanometanana tokoa mahatsapa hoe ilaina ny fifanomezan-tanana apakarana izany lentany fanabiazana eto Madagasikara izany. Tombontsoa lehibe azo ny mpampianatra rehefa manohy fianarana tamin'ny FM dia voalohany aloha dia mitombo ny fahaizany, tombo ny fahalalana eo ampelatanany a, tsy maintsy misy fiatraikany ihany koa amin'ny ady vilanin'ny mpampianatra ihany koa satria dia afaka manao reclassement izy rehefa mahazo ny diplôma tamin'ny FM satria misy ekipa lansara-dalàna ny diplôma azo tamin'ny FM.
Amoka ni andian piufana manaraka ni ifema ni voluandua ni fulana februari so milaza ni tsara ufantata mumbesaisi ni fitirana manaraka ni tale general ni rasafandrakoto slofo soslan.
Kafalina no apavatarina antsika piofana rehetra ato amin'ny fiemonera Madagasikara fa amin'ny 3 février 2024 a Sabotsia no ataony sortie de promotion ho an'ny niveau licence sy ny niveau master. Mahazo diplôma ekeny fanjakana ny mpianatra rehetra ivoaka ny 3 février io ho an'ny master 2 dia mahazo ny catégorie 8, master 1 catégorie 6 ary ny licence catégorie 5. Azo ampiasaina tsara zany ny diplôma, manandanja mitovy lenta amin'ny diplôma rehetra eto Madagasikara ny diplôma, ary azo nonao anoizana fianarana na hatrany ivelany anao amin'ny fianarana. Ampahafantarina ihany koa isika rehetra maniry iofana andalina fahalalana tamin'ny FM fa efa misokatra amin'ny fisoratana anarana ho an'ny taom-pianarana vaovao manerana ny bassin 2050 misy ny FM eto Madagasikara. Afaka manantona ny birao ny FM zany isika rehetra zay maniry anovina fahalalana isika mpampianatra mpanabena, na ireo mpiasam-panjakana, na ireo mbola frama, na ireo mpampianatra amin'ny sehatra tsy miakina, na olontsotra ihany koa maniry andalina zany sciences de l'éducation zany dia saina avokoa fa misokatra ho anareo ny FM tongava misoratra anarana fidirana ofisialy ho an'ny titontia dia amin'ny Sabotsia 24 février 2024.
Anga samihafa no amarana antsika ny vaovao avy eto an-toerana amin'izao hariva izao. Nahitambokany ny asan'ny mpitandro filaminana tao amin'ny kominina Ankirehitra any amin'ny distrika Ambatopoeny nandritra ny iraka nataony tany, nanao ny fanarandian'ireo dalo mitampy adina nanafika ny fokontany akamakama ao amin'ny kominina Ankirehitra andro fitsilasa izay ny miaramila avy amin'ny bataillon d'infanterie Mahajanga rehefa naharay ny fitarainany mponina. Azo sambelona tamin'izany ny iray tamin'ireo dalo ary tafaverina tamin'ny tompony ny omby roa nanora vetrany ny misy andro piraitsy kombakomba tamin'ny odalo ka nahafahana ny sambotra ny efatra tamin'ireo namany izany. Samy efa natolotra ny zandary ao Ankirehitra izy dimy ireo taorian'ny fisambora miaramila azy. Ankoatran'io moa tany amin'ny fokontany Ankirehitra io dia nisy fangalarana omby misa valiko tao amin'ny fokontany Ambalatevana kominina Beratsimanana any amin'ny distrika Ankandreo efa tafaverina amin'ny tompony ny omby noho ny firotsahan'ny miaramila tompony andraikitra kianja raha vao naray ny vaovao momba ny fanafiana. Ivadika amin'ny maresaka avy any ivelantsika. Vahiny ny ona tamin'ny Papa François tao Vatican androany ny delegation économique any Finland izay manatanteraka pelerinazy any Rome fanaon'izy ireo isantaona ary mifanandrify amin'ny fanamarian'ny fetin'ny masina Henri rehefa ny 5 janoary moa izao pelerinazy izao izay ahitana eveka sy pretra ary laika avy amin'ny eglizy kristiana samihafa any Finland. Nitsaivin'ny Papa tamin'ny fionana ny nambaran'i Kristy ao amin'ny evanjelin'ny masinda Joan manao hoe izao ny lalana sy fahamarinana ary fiainana. Nentanin'ny Papa koa izy ireo mba hiakatahaka ny olomasina izay vavolombelon'i Kristy anoho ny fandalinana ny fiombonan'ny kristianina. Marihana fa tafiditra anatin'ny fanamariana ny herinandro mbavaka ho fampiombonana ny kristianina izao fifaninanany delegasiona ekonomika ny Finlandy any Roma izao. Nirehatra vokatry ny fanafiana nataony ukrainianina ny toerana misy ireo tombontsolika maromaro ao Briansk faritra manasaraka ny Rusia amin'ny Ukraina. Tsy nisy hoe ny manam-pahefana rusianina ny ainana fohy tamin'izao firehetana izao saingy sokajiana ogavana ny fahavoazana. Nitonona ho tompon'antoka tamin'ny fanafiana io ny ukrainianina. Ankoatr'io tranga tao Briansk io dia niaran'ny fanafiana hafa tamin'ny alalan'ny dronina koa ny tao amin'ny usinina iray mpamokatra fanja tao Tambov 500 kilometatra mialan'ny sisitany. Tsy voafaritra kosa ny mety ho vokatra izany. Nosokajian'ny governora amin'ny Brianska ho mpampiororo moa ny ukrainianina nanao ireo fanafiana ireo. Nampanatsoin'ny ministeran'ny raharaham-bahin'ny rusianina nanaovana fanadihadiana ny ambasador frantsay miasan'ny Kremlin nandeha moa ny feo fa manana mercenaire any Ukraina ila Frantsa ka anton'izao fampiatsoana ny ambasador frantsay izao zany. Nanamarina ny rusianina izany ny filazana fa nisy an'ireo mercenaire frantsay tao amin'ilay trano fandraisam-bahiny tao Kharkiv izay lasibatra ny serabomban'ny rusianina tamin'ny talata teo. Efa namaly izany moa ny avy amin'ny Quai d'Orsay laza fa tsy marina ifeampangany rusianina io. farany dia nolavany praministra israeliana Benjamin Netanyahu nisosokevitra naroso ny Etats-Unis momba ny tokony hijoroan'ny fanjakana palestiniana. Nambarany amerikana ho vaaolana amin'izao adiny israeliana sy ny hamasy palestiniana izao ny fametrahana amin'ny palestinina ho fanjakana. Nolavany praministra israeliana vetrany zany ary nambarany fa name fara aza izao ady amin'ny hamasy izao dia tsy maintsy mitohitra amin'ny azonan'ny fandraisena tanteraka izao ady amin'ny mpampiororo izao. Zay no namarana ny vaovaontsika amin'izao hariva izao, fotoananao manaraka amin'ny sampana fampahalalam-baovao Rapitso Maraina amin'ny 7 mametraka ny mandrapitafa tompoko lasy tompoko vavy.